Golpa, Bela Golpa.
U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete o srpskim zadužbinarima. Naš gost je Dušan D. Alempijević, autor knjige Srpstvu na patriotske celje, spomenica zadužbinarima. Knjiga se sastoji iz dva dela. U prvom delu pod naslovom Temelji, gospodin Alempijević piše o srpskim vladarima, zadužbinarima od Stefana Nemanje, a završava poglavlje opisom zadužbina kralja Petra I. Karađorđevića. Drugi deo knjige nosi naslov, kao i knjiga, Srpstvu na patriotske celji. Iz drugog dela naš gost je odabrao nekoliko manje poznatih zadužbinara o kojima će govoriti.
Ja sam ovde prikazao život i zadužbine oko preko 40 i nisam ih baš sve ni izbrojao, pošto sam neke pominjao u pričama o drugim zadužbinarima. Ali otprilike preko 40 zadužbinara sam ja tu dao, i to od ovih koji su, da kažem, poznati široj javnosti, kao što su, ne znam, kapetan Miša, pa Kolarac, pa ne znam, Luka Ćelović ili Nikola Spasić, koji ne mogu da se preskoče, ja? Ali onda se nastojao da prikažem i neke za koje nisu baš mnogo poznati i o kojima i nema mnogo podataka.
Slušamo o Persidi Milenković.
Persida je isto bila jedna žena 19. veka. Ona je rođena sredinom 19. veka i rodila se u jednoj, da kažem, srednje stojećoj po činovničkoj porodici. Moram da naglasim o činovničkoj, jer ona posle napravila dve fondacije za pomoć činovničkoj deci i tako dalje. Rodila se u Valjevu, prešli su u Beograd, brzo je umro otac, ona ostala s majkom i bratom, izgleda da su živjeli jako skromno, ali imala sreću da se uda za udovca, poznatog i bogatoga trgovca Ristu Milenkovića, čija je kuća bila odmah pored sadašnje palate Albanije, tamo gde je onaj ulaz u kulturni centar ili kako se ono zove već, gde je ona banka i ono, znači pored palate Albanije, ona prva zgrada, to je bila njegova kuća, i imao je prolaz, imao je drugu kuću u Kolarčevoj ulici koja je isto imala jedno 4-5 spratova i tako dalje, i tu je on osedao. Imao je sina, 12-godišnjega sina Milana. Ja nisam pronašao tačno kako je on zarađivao pare. Pretpostavljam kao i svi u ono vreme. 19. vek je kraj 19. veka, kad se Srbija oslobodila i postala samostalna država. To je isto jedno vreme tranzicije, jel? I svi koji su radili uvoz i izvoz, svi su se jako mnogo obogatili. Pretpostavljam da je i Rista isto tu se obogatio, jer je on napravio ogromnu imovinu koju ću ja pominjati, ali sad u drugom kontekstu, zadužbine. Rista je umro relativno mlad, ova je žena ostala mlada udovica sa tim pastorkom, i zajedno su su oni, pošto je bio običaj, svi trgovci i svi dobrostojeći ljudi ondašnje Srbije su odvajali stalno jedan iznos sredstava i pomagali veliki broj raznoraznih dobrotvornih društava i organizacija. Da navedem još samo ovako podatak da je, na primjer, između ostalih, Aleksa Krsmanović, kad je, sem što je napravio tu veliku zadužbinu, usitnio jedan iznos i podelio svim mogućim organizacijama, između ostalog i udruženju novinara za siromašne novinare. Jel? Kažem, znači, Persa je krenula sa mužem prvo dobrotvorni rad, a kad je on umro, onda je ona okrenula se u mnogome tom dobrotvornom radu, naročito kad je i taj pastorak isto jako mlad, 20. godina, umro. I onda je Persa praktično svu imovinu koja je ostala od muža okrenula prema zadužbinama. I onda je krenula, prvo je napravila crkvu u Kumodrežu. U spomen na njenu, na majku Jelku. Pa je onda neki 15 stanova u Tabanačkoj ulici poklonila Beogradskoj opštini da se napravi dom za siroti. Pazite, to je 15 stanova. Nisu to stanovi koje, što mi kažemo sad stanovi, ali to su bila ono 2-3 odelenja, centralna česma ili bunar, vjerojatno bunar u dvorištu i tako dalje i tako dalje, ali ona odvojila ti 15 stanova i da. Onda je početkom 30. godina napravila novu jednu veliku i značajnu zadužbinu koju sada postoji, a to je današnja matematička gimnazija u Kraljice Natalije ulici. Na njoj piše velikim krupnim slovima zadužbina Riste i Perside Milenković. Sraća sam tu malo porazgovarao sa onim profesorima, niko nije znao o kome se radi, moram da kažem, možda to treba i da se izbiše, ali stvarno je bilo ja sam se začudio. Bukvalno, jednostavno nisu imali ni jedan podatak, a ta sadašnja gimnazija, to je onda bila osnovna škola koja je u stvari napravljena kao, da kažem, vežbaonica učiteljskoj školi. Da deca koja uče za učitelje odmah mogu da imaju praktične časove u toj školi. To je bilo napravljeno u ono vreme najsavremenije što je moglo da se napravi.
Thank you.
Slušamo dalje o plemenitoj Persidi Milenković.
36. godine završena je njena najveća zadužbina, manastir Svetog Vedenja na Senjaku, i to je bila velika svečanost u Beogradu i u Srbiji. Tu su prisustovali predstavnici dvora, predstavnici vlade i tako dalje. Patrijarh Varnava je osveštao crkvu i u crkvu je napravljen konak i pretvoren. To je trebao da bude manastir i škola za nudilje. Okolo je bilo par hektara zemlje, kako su mi rekli, u manastiru sada. Ono onda gde je sada arhiv Jugoslavije, a pre rata je bio dom srednjoškolske omladine kralja Aleksandra, pa onda grafičarovo ono igralište, pa dole ona osnovna škola i tako dalje. Sve je to bilo imanje koje je pripadalo manastiru i koje tokom vremena ili u dogovoru sa manastirom, a posle rata i bez dogovora, ostali su praktično na par ari samo onda oko crkve. Tada, uoči Drugog svjetskog rata, još znači za života, Persida i kuće koje imala u centru, to su dve kuće po 14 stanova, petospratnice, ja sam ih to obišao i gledao, na svako ima onaj monogram. PRM, Persa Riste Milenković. To je u knjeginje Ljubice broj 5, sad je fasada umivena, doterena i tako dalje. To je ona bila osnovala kao zadužbinu Perse R. Milenkovićke da se od prihoda, jer to onda su bili normalno ekonomske kirije, da se od prihoda od tih 14 stanova šalju na stranu kao pitomci zadužbine dobri valjani studenti Beogradskog univerziteta, deca aktivnih, penzionisanih ili umrlih državnih činovnika ili službenika. A u Dobračinoj broj 20 također postoji zgrada, ona je prilično, nije dobro očuvana, ali nije ni, još je sasvim u funkciji, koja je otprilike iste veličine kao i ova. E, od nje je pa napravila fond Perse Milenkovićke da se iz tog fonda daje pomoć za školovanje učenicima Državne trgovačke akademije u Beogradu, deci postradalih i umrlih trgovaca koja dobro uče i dobrog su vladanja. Ona je imala i letnjikovac. Imala je, to je velika vila u Rumunskoj ulici, sada Užičkoj, jel? Taj letnjikovac ona je poklonila Crvenom krstu.
Se da
U emisiji Kod dva bela goluba slušate Dušana D. Alempijevića, autora knjige Srpstvu na patriotske celji, spomenica zadužbinarima. Naš gost govori o manje poznatim zadužbinarima.
Jedna od najstarijih, a možda i najstarija zadužbina sadašnjega Beograda, to je zadužbina Toše Apostolovića, crkva Svetog Arhanđela Gavrila u Zemunskom parku. Toša Apostolović je živeo u drugoj polovini 18. veka u Zemunu, bio poznat prvo sa Punđija, pa posle trgovac, član crkvenih odbora, ugledan građanin. Većina ovih zadužbinara je na neku svoju nesreću bila bez potomstva. Toša je imao sina, i to poznatoga slikara, i njegove ikone još se nalaze po crkvama u Zemunu, taj Nikola, jel? Kažem, Toša je opet, kao i ovi drugi, sebi i svojim roditeljima na večni pomen odlučio da 1785. da napravi u Kontumacu crkvu pravoslavnu. Zemun je dugi niz godina, više od jednoga veka, bio jako značajno tranzitno mesto i granično mesto između Turske, ili ako hoćete da kažemo ovamo Bliskog istoka i Azije, i ostale Evrope, i mesto u kome je bio jedan od najznačajnijih kontumaca, odnosno karantina, koji su bili postavljeni prema toj istočnoj, prema toj Aziji, da se ne šire bolesti prema Evropi. I taj kontumac je bio na prostoru sadašnjega centralnog parka Zemunskog, i gde je fakultet poljoprivredni. Bio je potpuno ograđen, i unutra su bile zgrade za smeštaj, i magacini za robu i tako dalje. I to su zaposlili lekari koji su pregledali. Svako je morao da prođe tu. Ko je ulazi u Austriju, mora tu da prođe. Postojala su još neka tri druga kontumaca, ne znam, tamo na strani prema Banatu i ovamo gore prema Slavoniji i tako dalje, ali ovo je bilo ovako najzgodnije, pošto se išlo tu Dunavom. Tu su svi morali da dođu, i čak su i robu morali da istovare, da se i ona pregleda, prepakuje i tako dalje, da bi se zaustavile eventualne bolesti. I tu je postojala neka drvena kapelica pravoslavna, i postojala je crkva katolička. I onda je Toša odlučio da i ona pravi takozvanu kapelu, podno je zahtev, to se podnosio zahtev dvoru i državnom savetu u austrijskom, i oni su odobrili da napravi tu kapelu. I kao što ko je malo poznaje Zemun, ta kapela je u stvari jedna lepa crkva, velika, napravljena u baroknom stilu. Za tu crkvu je vezan podatak. Ona je bila podeljena na pet delova. Imala je sedmora vrata. Na pet vrata su ulazili ovi iz karantina, a na dvoja vrata su ulazili službenici u crkvu kad se vrši služba. I imali su, bio je parapet ozidan, da budu razdvojeni jedni od drugih, pa čak su pravili i staklene pregrade da kao spreče apsolutno kretanje te bolesti. Tako su oni tu se skupljali, i skupljali se naravno u kafani, koja je također bila tu pripojena. I eto, tako je Toša to sve napravio. A napravio je i bunar. Bunar je napravio na Bežanijskom putu, Na mestu gde je sada raskrsnica glavna ispred Studentskog grada, tu je bio jedna šumica i bio jedan proplanak i Toša je tu napravio bunar. I onda je narod išao, to je bilo izletište Zemunaca. Više od 100 godina, sve do Prvog svjetskog rata, Toša je umro 1910. godine. Sve do Prvog svjetskog rata Zemunci su redovno odlazili na izlet kod Tošinog bunara. Tu se pravili piknici, roštilji, igralo se kolo, svirka, zabava i tako dalje. I od one priče idemo na Tošin bunar. Nastao je posle i naziv ulice Tošin bunar, koja polazi iz centra Zemuna i ide sve do Bežanije.
Odabirući manje poznate zadužbinare, gospodin Dušan D. Alempijević govori o Milovanu Gušiću.
Gušića sam izabrao zato što je on Kragujevčan, ja sam rođeni Kragujevčan. S jedne strane, a s druge strane Kragujevac je velika varoš naša, a Gužićeva zadužbina je najznačajnija kragujevačka zadužbina, koja je, Kragujevac je kao i svi gradovi po Srbiji, i uopšte to je bio jedan trend, da tako kažem sad moderno, da ljudi koji mogu, s jedne strane pomažu dobrotvorne na društva, a s druge strane da ostavljaju zadužbine za razno razne ciljeve. Uglavnom su se orijentisali, pošto su većina je bila nepismena, pa su se orijentisali na pomaganje pismenosti i drugo, pomoć sirotinji. Ja rekao ono malo pre, tada je isto Srbija bila u tranziciji, i to je tačno, to bila ta velika, koliko je god bilo iskočilo bogataša, suštini nije njih bilo baš tako mnogo, ali zato sirotinje bilo jako mnogo. Ali zato su svi ti bogataši obavezno, ili ti, njihove žene su pravile ta udruženja, a udruženja je bilo mnogo, da ih sada ne pominjemo, pomagali sva ta udruženja. Na primjer, neki Čir Mijajlo Pavlović, koji je isto ostavio zadužbinu, napravio u svom selu Božurnji kod Topole školu. Primjer, on je toliko mnogo pomagao nosače, Amale, to je bilo društvo Amala. On je bio njihov počasni presednik. Samo zbog toga što je on neprestano njima pomagao u odelu, u hrani i tako dalje, jer to uglavnom bila sirotinja. I ovaj Milovan Gušić, koji je prošao jedan težak period u detinjstvu, prvo on je rođen u Kragujevcu 1822. godine. Velika familija bila, ostali rano bez roditelja, i prilično se mučili dok on nije u 23. godini otišao u vojsku. Sa završen 4 razreda osnovne škole, nepismen, znači više manje. I godinama je on se trudio da napreduje, i napredovo je kao podoficir, ali nikako nije mogao da postane oficir jer je bio nepismen. I onda je tek pod stare dane nekako napredovao, uglavnom otišao je u penziju tamo krajem 80. godina 19. veka kao kapetan prve klase. Milovan Gušić nije se ženio, imao je više braći i sestara, pomagao je sve koliko je mogao, očigledno da je, ne znam kako je zaradio te pare, ne umem da kažem, međutim, on je 1884. godine napravio Grand Hotel Gušić u centru Kragujevca, koji je bio jedno elitno mesto gde su najviđeniji Kragujevčani, trgovci, činovnici, oficiri, lekari, finansijeri, i opšte to bolje stojeći svet se skupljao, i bio je mesto od najvećeg društvenog ugleda i naravno jako dobro zarađivao. Gušić je onda napravio jednu zgradu, posle ovoga je napravio zgradu za školu, za žensku školu. I pre smrt, kad je napravio testament, onda je on tu zgradu, to je jedna od najlepših kragujevačkih zgrada 19. veka, ta škola, kaže, jedno od najznačajnijih arhitektonskih ostvarenja u Kragujevcu. On je tu zgradu i dve pomoćne zgrade koje je pored nje podigao, namenio, znači, nova kuća da ima dva odelenja, da u jednome se organizuje viša ženska škola, a drugo odelenje u toj zgradi, to je dvospratna kuća, to odelenje za školu i stan one dece koje društvo Svetog Save htedne podići za decu iz neoslobođenih krajeva. da se tu uče i spreme, pa da idu tamo da budu učitelji da brane naš srpski narod od tuđinske navale.
Zgrada škole postoji još uvek.
To je sada osnovna škola Radoje Domanović. I kažem, to je jedna stvarno zgrada, oni su je, naravno, lepo su je očuvali, još su produžili, naravno, ali postoji i ona postoji i postoje i te dve dve male zgrade koje su valjda bili ti internati za tu decu koju je on bio namenio. I to je, znači, bila centralna zadužbina, a prihodi od Grand hotela, oni su bili, išli su u fond iz koga se pomagali sada dobri i siromašni đaci Kragujevačke gimnazije. To je bilo jednim delom isto se pomagala sirotinja i ženska deca, ne znam, onda je bio i običaj da se daju mirazi. Pa je jedan deo odlazio iza miraze sirotim devojkama.
Nikad nije veselj.
verovatno posljednji srpski zadužbinar pred drugi svetski rat bio je Milan Vukičević.
Mislim da jedna od posljednjih zadužbina uoči, ba da ne kažem možda i posljednja zadužbina uoči drugog svetskog rata, to je zadužbina Milana Vukičevića, visokog činovnika u upravi grada Beograda i u državnoj kontroli. Ta državna kontrola, to je nešto kao sada što je finansijska policija, jer ondašnja ta glavna kontrola, ona je bila ustanova vrhovne državne uprave, Vrhovni računski sud i računsko nadležstvo koje je kontrolisalo izvršenje državnog budžeta, vršilo pregled državnih računa i utvrđivalo njihovu ispravnost. Godine je proveo radeći u tome, u toj kontroli Milan Vukičević. Bio je on i pomoćnik upravnika varoši Beogradske, bio je i pomoćnik načelnika okruga Timočkoga. Znači, uvijek je bio u upravnoj vlasti, ali pošto je bio u toj kontroli, pošto je hteo i mogao da bude bio na izvoru podataka i tako dalje, on je ušao, kako bi rekao, u tančine tog finansijskog poslovanja, tako da je on postao i teoretičar, on je pisao članke, njega su angažovale banke, velike trgovačke organizacije kao savjetnik i tako dalje, i naravno da je on kroz to svoje, te sve svoje angažmane stvorio naravno i određena sredstva. S druge strane, on je kao i svi, jer učestvovao u Prvom svjetskom ratu, jer u Prvom svjetskom ratu praktično maltene nije postojao muškarac koji je iole bio sposoban da nije učestvovao u ratu. Tako da je i on prošao sve faze borbi i u povlačenju preko Albanije i kroz Solonski front i tako dalje. I kad je došao onda u neke godine, onda je isto 30. godina, on je Beograđan rođeni. Jedan od malog broja rođenih Beograđana u ovim zadužbinarima, ovi su svi zadužbinari, više manje došli kao deca. To je interesantno, došli su kao deca u Beograd.
I to da rade.
Da rade, većina da radi, i tu su onda postali pravi Beograđani i krenuli, kad je došlo vrijeme da raspolažu svojom imovinom konačno, da je daju u dobrotvorne svrhe. Kaže, Milan Vukičević je isto svoju imovinu rasporedio tako da je prvo napravio je crkvu svetog arhanđela Gavrila, koja se nalazi kod severne tribine stadiona Partizana sada. To je jedna isto crkva građena na osnovama srednjevekovnog srpskog graditeljstva i koju je on posvetio u čast i slavu oslobodiocima u ratu 1914. do 1918. godine. On je imao potomstvo i ostavio je zapise u crkvi, u crkvima. Prvo, taj centralni zadužbinski zapis gdje se kaže da Milan S. Vukičević i supruga mu Radmila u ime oca i sina, hram ovaj posvećen svetom arhistrigu gospodnjem Gavrilu podižu. A onda je, kad se penzionisao, on se povukao na svoje imanje, imao je oko 35 hektara zemlje tamo na u Ataru, Vinče i Kaluđerice. I tamo početkom 41. godine već je bio se razboleo, onda je napisao ovaj testament i zaveštao je ti 35 hektara, to su bile i štale i prateći objekti i sve ostalo, i stoka i alat i oprema za obradu zemlje i voćnjaci i njive i vinogradi i tako dalje. To je on sve ostavio poljoprivrednom fakultetu da se tu specijalizuju završeni studenti poljoprivrednog fakulteta. Posle rata, to je bilo 41. godine, on je i umro 41. godine, i posle rata interesantno da je ta zadužbina oživjela s tim što je ladno nova vlast još ekspropisala još jedno 50 hektara zemlje i napravila jedno veliko imanje od 80 hektara, oko 80 i nešto hektara, i tu je formirana voćarsko-vinogradarska ogradna stanica Radmilovac, koja i danas radi, koja je jako poznata i koja je imala svih ovih 50-60 godina i sada ima jedan značajno mesto u razvoju poljoprivrede naše, ali prvenstveno voćarstva i vinogradarstva.
Deo svoje imovine Milan Vukićević je ostavio medicinskom fakultetu.
On je, ja sam obišao te zgrade, jedna se nalazi u Resavskoj ulici, odmah na početku, vrlo blizu Markove crkve, tu je on mislio da treba da se napravi jedan sanatorij. A ostavio je još jednu zgradu opet u Grobljanskoj ulici i to je mislio da se ta zgrada valjda proda, pa da se ulože ta sredstva da se napravi taj sanatorijum, ali to nije ispoštovano.
Vidao nisam. tužno danas zvone zvona, udaje se rana moja. Da li će iz oka njena kanu tvoja suza vrela? Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja. Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja.
U predgovoru knjige Srpstvu na patriotske celje autor Dušan D. Alempijević napisao je: dajući u javnost ovu knjigu u vremenima velikih istorijskih potresa koje doživljavamo, kada je ugroženo i samo pravo na postojanje srpskog naroda na teritorijama na kojima vekovima živi, uveren sam da je podsjećanje na naše pretke jedan od vidova borbe za opstanak i oslonac za stremljenja i veru u budućnost. Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Naš gost bio je gospodin Dušan D. Alempijević, autor knjige Srpstvu na patriotske celje, spomenica zadužbinarima, u izdanju Akademske misli i zadužbine kralja Petra I. Zahvaljujemo na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Rejičević i Dejan Ivanović.
A što ti je, Mirjana?